Léto je v plném proudu, teploty vysoké a tak mnozí saháme po všem možném, co nás dokáže osvěžit. Věděli jste ale, že šálek čaje, klidně i horkého, může být ideálním letním společníkem. O tom, jak čaj správně připravit, vychutnat a třeba i proměnit v takový malý každodenní rituál, si dnes budeme povídat s našimi hosty. Do studia přijala pozvání milovnice čaje, odbornice na čajové rituály, která s manželem provozuje Čajoles, což je takový obchůdek tady nedaleko centra. Nela Nevělíková. Ahoj, Nelo.
Ahoj.
A já jsem říkal, že tady teda budu mít víc hostů. Je tady i Béňa, dcera. Ahoj.
Ahoj.
Ale ta říkala, že mluvit nechce, tak uvidíme. Třeba se ještě dostane ke slovu. Tak a teď, milí posluchači, zapomeňte na čaj v pytlíku nebo ze supermarketu, na takovou tu nakyslou chuť všudy přítomného ibišku, protože když se začnete jen malinko o čaje zajímat, zjistíte, že může mít nepřeberné množství chutí, vůní i barev. Ale stejně pro jistotu, můžu v běžném obchodě koupit dobrý kvalitní čaj?
Tak není to vyloučeno, samozřejmě v běžném obchodě se dá najít i třeba kvalitnější čaj. Problém je ten, že kvalitní čaj nikdy nelze vyprodukovat v tak obrovském masovém množství, jako je potřeba pro naplnění potřeb velkých řetězců. Takže může se stát, ale málo kdy, ale i tam se dají najít rozdíly mezi čaji i v těch pytlících. Od úplného téměř odpadu by se dalo říct po třeba i lístkový čaj.
Pijí Nevělíkovi čaj v pytlíku doma?
Přiznám se, že ne, a možná by se tam našel nějaký ovocný pro návštěvu nebo pro tady slečnu naši, když je chuť na něco takového jako svěžího, ale spíš ne. A i když máme třeba nějakou zdravotní indispozici a potřebujeme běžet do lékárny pro nějaký bylinný čaj, tak raději vždycky volím ten, který není v pytlíku.
Pojďme nejdřív k tomu letnímu osvěžení. Já jsem to zmiňoval, že osvěžit se v parných letních dnech můžeme i horkým čajem. Osobně, ostatně všichni známe tyhle ty věci z oblastí Blízkého východu, Indie, Severní Afriky a tak dále. Jak je to možné, že horký čaj dokáže člověka v létě osvěžit?
Tak asi je to dané tím, že to tělo nedostane takový velký teplotní šok, jako když si dáme něco ledově vychlazeného nebo s ledem. Je to přirozenější, vlastně člověk se možná při té teplotě toho těla, které je stejné jako třeba ten popíjený čaj, tak je to pro toho člověka asi snesitelnější.
To asi není ale otázka úplně na tebe. Našinec v létě raději sáhne po něčem studeném. Teď tedy, jak na to? Uvařit čaj, pak ho vychladit? Anebo připravovat rovnou studený?
No, ono je více variant. Záleží taky na typu čaje, který použijeme na té vstupní surovině. Protože jsou čaje, které můžeme takzvaně macerovat ve studené vodě a vyrobit si takový svěží, téměř studený nápoj. Dokonce ho můžeme dát i přes noc do ledničky vymacerovat, kde ty lístky se tam máčí v té studené vodě a vznikne nám velmi jako osvěžující plný nálev. To je věc zejména zelených čajů, které mají jemnější lístek. Ideálně třeba japonské zelené listové čaje jsou pro tento způsob ideální. A pak je i forma přípravy takzvaného iced tea, kdy se vylouhuje za tepla, klasicky, jak to známe, třeba černý čaj, dejme tomu ceylonský. Slije se ten nálev, aby jsme měli čistý nálev bez lístků, a poté se vychladí, přidá se tam třeba citron, cukr, agáve, sirup, cokoliv a vlastně vyrobíme si takové domácí iced tea.
Takže i s ovocem takhle pěkně.
I s ovocem se dá, samozřejmě, dá se experimentovat, dá se přidat cokoliv.
Tak se dostáváme trochu k pojmům odborným už, tedy louhování za tepla, pochopil jsem správně, macerování za studena.
Ano, tak to používáme.
Jak dlouho se maceruje čaj, aby byl vymacerovaný?
Taky záleží na druhu, na typu čaje. Třeba ty japonské čaje listové, oni mají ten list jemnější, protože tam se zastavuje oxidace, to znamená, aby se nám z toho nestal černý čaj, aby zůstal zelený, tak ta oxidace se zastaví tím, že se ty čajové lístky proženou horkou parou. A oni skřehnou a vystoupí taková krásná zelená barva. Můžeme to vidět třeba, když spaříme brokolici nebo špenát, tak vlastně, když hodíme do vroucí vody, tak se objeví opravdu sytá zelená barva. Něco podobného se děje s těmi čajovými lístky. Ale ten čajový lístek změkne, zároveň se zamezí další oxidaci a může se v klidu zpracovat, dosušit. A takový čajový lístek, když ho pak zalejete, ať už studenou nebo teplou vodou, tak je křehoučký. Dokonce se dá po vylouhování i skonzumovat jako salát. Tak ten můžeme macerovat třeba klidně půl hodinky, hodinku a úplně to stačí. Ale když použijeme třeba čínský nebo vietnamský zelený čaj, tak ten lístek je takový tvrdší, on je dosušovaný na třeba pánvích, nad horkým zdrojem tepla a tam vlastně ten čaj udělá takovou krustu, kdy se vlastně zamezí té oxidaci a dosuší se právě na prudko, takže on je tvrdý ten lísteček. Mm-hmm.
No, já si myslím, že tohle jsou věci, které určitě ve specializovaném obchodě budou vědět a pokud se posluchači budou zajímat a budou chtít vidět další podrobnosti, tak ti prodavači, co tam jsou schopní poradit, předpokládám.
Měli by umět.
Dobře. A ještě jedna záludná otázka. Když vezmu ten stejný čaj, připravím ho za studena a pak klasicky jako horký nálev, je tam ta chuť jiná, je rozdílná?
Určitě je, protože v té teplé variantě určitě se tam víc objeví třísloviny. Mhm. Může být nálev hořčí, pokud ho tam necháme déle. V té studené vodě bych řekla, že víc vystoupí ty vonné látky, esence. Je takový vonavější možná. Určitě tam rozdíly jsou.
To, čemu běžný smrtelník říká příprava a pití čaje, tak milovník a znalec čajů toho asi obrátí oči v sloup nebo se přinejmenším zasměje. Pokud se vydáte cestou objevování čajů, jeho vůní a chutí, určitě budete mile překvapeni. U vás v Čajolese jste mi dávali přivonit k čajům a já jsem byl hodně velmi překvapený, jaké vůně může mít. To množství je asi nepřeberné. Co tedy všechno lze ochutnat a ovonět? Dá se to říct třeba od až po?
No, je toho opravdu hodně a ta škála čajů široká. A to je to, když vezmeme jenom vlastně tu rostlinku čajovník. Nebudeme teď se vůbec zabývat bylinami a nějakými ochucenými čaji, který je přidáno nějaká ovoce nebo nějaká příchuť vůně. Opravdu čisté čaje, tak mají tak nepřebernou škálu chutí a vůní a způsobu zpracování od bílých čajů, zelených, oolongů, tmavých čajů, červených čajů, žlutých čajů. A všechno je to vlastně z jedné rostlinky a jejich případných kultivarů. Ale je to opravdu všechno čajovník a ta škála je široká a nabízí paletu opravdu chutí a vůní.
Překvapí tě jako znalkyni čajů ještě nějaká chuť nebo vůně?
Dokáže překvapit, protože ten čaj, tím, že to je rostlina, která je pěstovaná na několika kontinentech, vždycky bude nějaký rozdíl v podnebí, v půdě, ve způsobu zpracování potom těch sklizených čajů, v samotné přípravě. A to je tolik proměnných, které mohou zasáhnout do pak toho výsledného nápoje, že opravdu vždycky můžeme být něčím překvapeni. Na tom to je právě to krásné.
Pití čaje sebou nese jistou kulturu přípravy a podávání. Abych to nebál nazvat čajovými rituály, něco, co se nedá uspěchat. Když jsme si o tom povídali, tak jsme to připodobnili třeba ke kouření dýmky. Asi co kultura, to jiný rituál, je to tak?
Určitě je to tak. Když můžeme vlastně zmínit takový nejznámější a nejvíce precizovaný čajový rituál v Japonsku, vlastně chanoyu, čajový obřad, tak to je opravdu top. To je čajový rituál, který vznikl už vlastně v 16. století. Jeho otcem zakladatelem je Sennō Rikyū a vlastně dodnes se uchovává tenhle ten čajový obřad, který je spojený jako s japonskou kulturou, s historií, s náboženstvím, takže to je opravdu taková ta top třída čajových rituálů, ale samozřejmě existují na světě spoustu jiných čajových způsobů přípravy, které se nemusíme bát nazvat rituály, ať už jde o čínské podání přípravu čaje metodou kung fu, nebo můžeme vlastně zmínit i třeba evropský čajový obřad nebo spíše rituál takový třeba ve Frýsku na severu Německa, kde existují čajovny ve starých větrných mlýnech třeba a tam opravdu se mají svůj vlastní způsob přípravy čaje, který má své zákonitosti a i symboliku, takže opravdu je to čajový rituál.
To si Evropané vytvořili tento rituál?
Ano, ano. To si vytvořilo opravdu Evropané a je to zážitek to zažít a používá se k tomu skvělé čínské čajové nádobí, čínský porcelán, opravdu ten kostěný, pak cukr, který je ve formě velkých krystalů, kandis se mu říká, pak opravdu tučná smetana, alespoň 40%. A je to opravdu zážitek, člověk, když ten tím čajovým rituálem projde, tak i vlastně i po snídani nebo po obědě, protože opravdu ten cukr a ta smetana tomu dodá opravdu intenzitu.
Od čeho se tedy odpíchnout, pokud si chci také vytvořit nějaký ten vlastní čajový rituál doma? Je to možné?
Je to možné určitě. Záleží vlastně na tom, čím se inspirujeme. Můžeme si inspirovat právě třeba klidně nějakou japonským modelem, ale nemusí to být zrovna ten rituál přípravy čaje matcha, ale může to být vlastně rituál listového čaje v Japonsku, kde tam je opravdu použité krásné nádobí, taková ta japonská estetika čistých tvarů krásných, pobyt v přírodě, kde si vychutnáváme pohled na ať už vrcholky hor nebo les po dešti třeba a u toho si můžeme krásně přemýšlet. Rituál může být i třeba to, že se sejdeme ráno u snídaně a společně si vychutnáme šálek jako dobrého čaje a rodina se sejde. I to může být čajový rituál.
Takže jde o to navodit zkrátka tu pohodu, na chvíli se zastavit a ten čaj si vychutnat, ne hodit pytlík do hrnku, zalít to horkou vodou, ale prostě opravdu takovou tu obřadnost tomu.
Přesně tak a dát tomu i to něco navíc.
Ty jsi přinesla nějaké nádobí sem, tak si za chvilku takový malý rozhlasový čajový rituál uděláme. Síla starých vín. No, my teď ochutnáme sílu dobrého, doufám, že nemoc starého čaje s Nelou Nevělíkovou, která přišla sem k nám do radioporadny. To nádobíčko, které tady je před námi na stole, tak jsem se dozvěděl, že to není taková ta základní sada, je to střed, dá se říct. Ale kdybychom měli doporučit tu základní, co by měla obsahovat nebo zahrnovat?
Tak základ je určitě třeba nějaká konvička nebo slíváček, kterému se říká buď gaiwan nebo třeba v Japonsku shibori dashi. A nějaký šálek, do kterého vlastně se ten čaj potom scedí. To je úplný základ. A pak třeba nějaká termoska s horkou vodou, nebo když je v dosahu čerstvě uvařená horká voda, čaj. To je všechno.
To je také zajímavý poznatek, proč se to přelívá do toho přelíváčku?
Přelívá se to proto, protože my vlastně potřebujeme zastavit to louhování v určité fázi, aby ten čaj byl tak akorát vylouhovaný, aby nebyl příliš hořký. U těch kvalitnějších čajů se provádí víceré zalití, kdy ten čajový lístek se postupně otvírá, postupně vydává tu vůni a chuť, takže my uděláme první nálev, druhý, třetí, čtvrtý, pátý klidně a vlastně každý ten nálev my musíme slít. A musíme slít vlastně všechno z té konvičky, aby tam opravdu zůstaly jenom ty lístky a už se tam nic dál nelouhovalo, takže na to je ideální vlastně to takhle přelít plný objem.
Tak, já jsem napnutý, pojďme na to, budu popisovat posluchačům, co se tady děje. Máme tady termosku s horkou vodou, aby jsme nemuseli tady vařit. Jde to otevřít? Jo, jde. Už se otvírá termoska a Nela nalévá do konvičky horkou vodu. Tak opatrně. Nalito. Jaký čaj budeme ochutnávat mimochodem?
Budeme teď ochutnávat vlastně divoký čaj. Je to čaj z divokých čajovníků z oblasti Thajska.
Teď prohříváme nádobí.
Teď prohříváme, ano, teď přesně tak, prohříváme nádobí, kdy to nádobí by ideálně mělo být teplé, ne studené.
Tak, chceš to dát nějak blíž malinko? Tak do třetího šálku, ano. A tohle je takový odpadníček, kam...
To je jako nádobka na vlastně tu horkou vodu, kterou vylejeme,
nepotřebujeme,
kterou nepotřebujeme, přesně tak.
Tak, u toho by ideálně měla hrát ještě nějaká hudba, ne? Japonská, čínská?
Může a nemusí, a ono někdy i ticho nebo zvuky přírody jsou často lepší než nějaká hudba.
Ticho, tady u nás v rozhlase to není úplně ideální stav. Tak máme prohřáto.
Máme prohřáto. Tak teď si vezmeme tady lopatičku a čajovou dózu.
Urničku jsme to nazvali tak pracovně. A tam už jsou lístky toho čaje, který tedy úžasně voní. Cítil jsem kakao z toho.
Ano, je to vlastně černý čaj. Tady oxidovaný plně.
Mm-hmm. Kolik se tam toho dává?
No, poměrně dost. Třeba když se dělají ty obřady typu kung fu, tak což je doma v Číně a na Tajvanu, tak tam se dá až třetina konvičky, té malé konvičky.
To je hodně teda, ale.
Čaje.
Tak, čaj máme v konvičce, zaklopíme, zavřeme urničku a teď spaříme. Je to tak?
Tak a teď je důležité, když máme černý čaj, můžeme zalívat přímo horkou vodou, ale pokud bychom měli zelený čaj nebo některé typy olongů, bílých čajů, tak tam je potřeba tu vodu nejdřív schladit na tu správnou teplotu.
Mm-hmm.
Tady to máme trochu jednodušší, že můžeme přímo zalít. On i ten čaj se krásně v tom horkém nádobí rozvoní.
Mm-hmm. Je to, já bych chtěl přivonit, teďka to hrozně daleko, no tak já si očuchám potom za chvilku. Teď necháme louhovat, jak dlouho se bude louhovat čaj?
V takhle malých konvičkách, kde je hodně čaje na malý objem, tak opravdu stačí pár vteřin.
Opravdu? Takhle
opravdu,
rychle?
Opravdu.
No tak to není ani 15 sekund, co to tam.
Pár nádechů a výdechů a můžeme slívat.
A jdeme na to. Tak a teď jsem zrovna na tu, a už má barvu, ale no tak to je neuvěřitelné. Hezky z výšky, trefit se. Je to potřeba takhle to probublat z výšky? Nebo...
Tak on vlastně tím ten nálev malinko chladne a je to ale zároveň i efekt. Jako jo, krásný jo, efekt, jo. Když se vlastně naleje z výšky.
Úžas.
Krásný i zvuk to
má. Ano, přesně, do mikrofonu naprosto ideální. Tak teď dojde k rozlití do šálku. My dáme písničku, mezi tím ochutnáme a pak vám povíme, jaké to bylo. Nela Nevilíková, naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice, tak čajíček máme nalitý v šálcích. Jak ho hodnotíš, jaký je? Já tomu nerozumím, mě chutná. Já řeknu, že je fakt opravdu krásně voní. Ta konvička, když jsem k tomu přivonil, to je neskutečně intenzivní vůně, nádherná. No a ty jako znalkyně, jak bys ho tedy zhodnotila?
Tak řekl jsi to skvěle. To, když jsi řekl, mě chutná. To je totiž nejdůležitější kritérium, jestli nám ten čaj chutná, protože můžeme mít sebe lepší, sebe dražší čaj a když nám prostě nechutná, tak z toho nebudeme mít ten požitek. A mě osobně chutná, protože mám ráda tyhle ty čokoládové tóny v čajích, protože ten čaj tím, jak je zpracovaný, tím, jak je dosušený, tak tam opravdu převládají tóny hořké čokolády, kaká. Není to ničím ovoněné samozřejmě, jo? To je opravdu přirozená vůně a chuť. A tyhle vůně a chutě mi jsou blízké.
Tak Béňa tady také usrkává spolu s námi. A ty si, já jsem si všiml, že tak jako srkáš, to takhle má pít?
Ano. Protože vlastně, když ten čaj srkáte, tak vlastně zaprvé ten čaj je horký, takže se tolik nespálíte a hlavně si toho víc vychutnáte.
No tak.
A to je pravda, protože i třeba když se ochutnává víno, možná někteří posluchači vědí, tak správný someliér si trošku provzdušní to víno v ústech, aby se dostalo na ty chuťové pohárky na jazyku, tak to samé vlastně s tím čajem, když se jako srkne a trošku prochutná v ústech, tak daleko líp ho vychutnáte.
Má materiál, ze kterého je to nádobí, vliv na chuť toho čaje?
Určitě má. Ne každý typ čaje se hodí do každého nádobí. Obecně se dá ale hlavně říct, že by se neměl střídat druhy čajů v nádobí, které nemá vevnitř glazuru třeba, anebo které jako není třeba to porcelán glazovaný nebo keramika glazovaná. Když je to třeba jenom pálená hlína, tak určitě používat na jeden typ čaje a nestřídat ty čaje. A i třeba v porcelánu je takový úskalý, I když tam ta glazura je, může se stát, že třeba některý čaj má jiné pH než jiný. A když se utvaří taková patina v té čajové konvičce a pak tam dáte třeba čaj, který je trošku kyselejší, tak se vám může stát, že se začnou odlupovat takové nehezké sudky z toho. Takže je potřeba to udržovat v čistotě, když střídáte druhy čajů, anebo mít konkrétní konvičku na konkrétní čaj.
No a jak ideálně skladovat čaj, aby si zachoval čerstvost a vůni a ty svoje vlastnosti?
No ideální bez nějakého přístupu vzduchu, nějaké stabilní teplotě, vlastně některé čaje se dokonce uchovávají lépe v lednici, v dobře uzavřené dóze, anebo obecně třeba mimo kuchyň. Ideálně nebo v nějaké skřínce, kam se třeba nedostanou pachy z běžného vaření třeba, protože ten čaj je schopen absorbovat právě jako pachy docela intenzivně.
Dáme všichni
suchý,
špatně.
Suchý lístek prostě absorbuje při jakékoliv změně třeba vlhkosti nežádoucí pachy a to je pak problém.
No vidíte to, milí posluchači, tak já mám také čaj v papírových krabičkách.
A úplně nejlepší je koupit si takové množství, které brzo vypijeme a radši myslím třeba si pořídit potom nové, zkoušet třeba i různé čaje, než si koupit větší množství a skladovat to pak dlouho doma, třeba v nevhodných podmínkách.
No tak jo, mohli bychom si o čajích povídat ještě opravdu hodně, hodně dlouho. Mača, na tu dneska nevyšel čas. Tak jenom v rychlosti, co to je ta mača, teď je to hrozně populární.
Ono je možná dobře, že na to čas nevyšel, protože je to takový trend. Samozřejmě mača se začalo objevovat už pradávno. Vlastně je to součástí toho čajového japonského obřadu, o kterém jsme si tady říkali, ale to, co se strhlo teď v posledních letech, tak vlastně s tím čajovým obřadem nemá nic společného a s tou esencí toho přípravy a toho podávání mača taky ne, je to vlastně takový trend youtuberů, tiktokerů a podobně. Ale samozřejmě kvalitní, dobrý čaj mača je opravdu skvělý, zdravý, prospěšný, je to úžasný nápoj. Takže, ale musí být opravdu kvalitní a čerstvý. Že trh je zaplavený nekvalitními napodobeninami a protože je taková poptávka po mača, že bohužel pěstitelé, producenti nestíhají vůbec tu poptávku uspokojit, takže prostě poptávka se uspokojuje tím, že holce vyrábí i to nekvalitní zboží. Ale existuje spousta úžasných, skvělých čajů, jak jsme říkali, ta nabídka je tak nepřeberná, takže je škoda zůstávat jenom u mača.
Je to tak, ostatně dávali jste mi čuchat v čajolese a je to nebe a dudy teda. Mača z běžného obchodu, z těch supermarketů a opravdu dobrá kvalitní mača. Moc díky za váš čas, za ten výlet do světa čajů, ať se daří a zase někdy naslyšenou.
Děkujeme moc, mějte se krásně.
Čau, Béňo.